Det må jeg si. Når det gjelder dette møtet her, så tenkte jeg skulle si litt grann om Guds helligdom. Der står jo blant annet når Salomo, vet du, han var jo den som først bygde Guds tempel. Og jeg må si det at det får en kakse han var, altså. De rikdommene han rådde over, de var enorme. Ja, vi leser til og med det at når han skulle kle det innvendig, så var ikke det med sånn strie sånn så her, og så noe lady 10 eller lady 25, eller hva dere har brukt her. Ikke å forakte det, altså, ikke misforstå meg nå. Men når han kledde det innvendig, så kledde han det med rent gull. Så det viser jo det at dette her var kvalitet over. Og i Bibelen så er jo gullet, det er jo det metallet, det edleste metallet som skal peke på Guds rettferdighet, og det er fullstendig rent. Så du kan si innvendig i dette tempelet, så var det i Guds øyne da, om jeg skal ta det på den måten, så var det rent. Det var preget av en rettferdighet, det som var der. Og sånn bygde han opp tempelet. Og vet du hva der står i 2. Krøniker 3:9? Der står det faktisk at også loftsrommene kledde han med gull, står det. Også loftsrommene. Nå vet vi jo det at dette tempelet som sto en gang i Jerusalem, det er jo, det forteller Guds ord oss, det nye testamentet sier til oss at det som hendte i den gamle pakt, det er noen skygger av det som skulle komme. Og du vet, for å få en skygge, så trengs det lys. Ikke sant? Et lys. Nå ser jeg faktisk en skygge av handa mi her. Ja, her er jo lys over meg, vet du. Det er glorien. Neida, det er jo ikke det. Men et lys må til for å danne en skygge. Men en skygge, den blir ikke til bare av et lys. Der må være en virkelig gjenstand, ikke sant? Og jeg må fortelle dette til meg selv så mange ganger at jeg ser bildet for min egen del, altså. Og sånn har jeg lært å bli glad i Guds ord når jeg forteller disse tingene sånn som, ja, jeg må forklare det for meg selv, for å si det sånn. For der står jo riktig nok i Hebreerbrevet at de ting som var i den gamle pakt, de er en skygge av de tingene som skulle komme, står det. Og vi vet at en skygge dannes av et lys, men det må være en virkelig gjenstand som danner skyggen da. Når lyset truffer den virkelige gjenstanden, så dannes der en skygge. Og også tempelet som Salomo bygde, det på en måte er en skygge av en større virkelighet. Gud har veldig masse på hjertet. Og det han har på hjertet har han gitt oss i sitt eget ord i Bibelen. Så derfor er det veldig flott å bli opplært i å lese Bibelen og gjøre seg kjent med Bibelen. For det er en utømmelig kilde, det vil jeg skrive under på. Det var en periode jeg tenkte at jeg følte at jeg hadde ganske bra kontroll på det som sto i skriften. Og det kan en kanskje gjerne si, men jeg er så glad for den tingen der at det, etter hvert som jeg leser, så dukker der stadig opp nye åpenbaringer i det samme ordet. Og det gjør at ordet blir langt mer rikere fra dag til dag som vi leser Guds ord. Sånn er det med Bibelen, for det er levende ord. Det er ikke som BA og Bergens Tidende og disse her avisene. De er gamle før de kommer i trykken, vet du. Men Guds ord er levende, det er nytt. Og det lever. Når det gjelder den virkeligheten av skyggen, vi kan sikkert si mange ting om det, men når Jesus kom hit til jord, når han ble sendt i tidens fylde, så er han på en måte et tempel, han er en helligdom. Gud, han er Gud, og han er sant menneske. Der står i Johannes 1 om han at ordet ble kjød og tok bolig iblant oss, det tabernakla iblant oss. På samme måte som møteteltet før tempelet ble reist, så kalte de møteteltet for tabernakele. Det kan vi lese om i den gamle tiden. Det var jo Moses som fikk mønsteret og tegningene på fjellet der. Og så bygde de tabernakele. Det var jo et flyttbart telt. Men teltet hadde sin tid, det skulle i hus, ikke sant? Eller Gud skulle i hus. Og på samme måte tenker vi med Jesus at han skulle inn i en større virkelighet. Han gikk til Golgata med det legeme han bar. Men så vet vi det, han oppstod i et nytt legeme. Et nytt liv. Og så tenkte jeg på det at når han hadde gått hjem til himmelen, så sendte Gud sin hellige ånd. Og da står det om oss, når Paulus skriver da, sine brever, vet dere ikke at dere er Guds tempel, står det. Ser du det? Da har vi kommet på en måte til den virkeligheten. Guds virkelighet, som det gamle tempelet i Jerusalem, som var en fysisk bygning. Det på en måte peker han på virkeligheten. Når det er en skygge, så må det være en virkelighet. Og Gud, han har forsynet meg et tempel i dag. Og da tenker jeg som så, det er Guds hellige forsamling som er samlet. Når vi er samlet i Jesu navn, vi som er blitt frelst av Jesus, vi har møtt hans ord, vi har latt oss frelse av det budskapet Bibelen har gitt, så har vi blitt et tempel for den hellige ånd. Og Paulus skriver at vi tilhører ikke lenger oss selv. Nei, for vi er blitt dyrkjøpt, og vi tilhører han som har kjøpt oss. Så jeg må si, det er ufattelig rikt. Tenk at det vårt legeme også, som vi går med, kroppen vår, som vi har, den er et tempel for den hellige ånd. Og han har sendt sin ånd i oss. Så tenkte jeg på tempelet til Salomo. Det var kledd med gull. Og jeg skal si, Gud har opprettet tempel i denne verden. Og det er de som har blitt frelst. Der står at Peter, han sier det i Apostelgjerningene 15:9, er det vel, at der snakker han, det er en full diskusjon der, og det kom inn noe som ville pålegge de hedninge kristne og omskjæres og holde loven og sånne ting, men så protesterer Peter, og så sier han at det var ved troen at Herren renset også våres hjerter, som han gjorde med de som er av hedensk opprinnelse da. Så vi har blitt et renset folk. Vi har blitt et tempel som har blitt renset. Som Jesus også sa en dag, dere er alt rene på grunn av det ord jeg har talt til dere. Så det er ufattelig hva Gud har gjort i denne verden. Han har reist et tempel. Det hadde sin start på pinsefestens dag, dette tempelet. Og når toppsteinen på dette tempelet er på plass, så skal vi nok hjem. Da rykkes vi i skyer opp i luften for alltid å være sammen med Herren. Så da skal tempelet komme dit det egentlig hører hjemme da. Men så har jeg tenkt på dette tempelet. Der sto altså i Salomos tempel at også loftsrommene kledde han med gull. Og vet du hva loftsrommet i dette tempelet her er? Det er her det. Her er loftet mitt. Skal vi ta oss en tur opp på loftet? I mitt loft, der huses mitt sinn og mine tanker. Og jeg vet nå at den stilling vi er satt inn i, den er hellig. Det er som dette gullet som kledde tempelet innvendig. Alt var kledd med gull. Det er renset, det er rent. Men vi vet jo at det på samme tid som vi er et tempel for den hellige ånd, så skrives der mange ting til de troende om hvordan blir bevart, og det ene og med det andre. Og jeg tror det er viktig at loftsrommet er en utsatt plass. Du kan si det at tankene og sinnet vårt er et sted som vår fiende og Guds erkemotstander, djevelen, han vil infiltrere oss med ting i vårt sinn. Og får han innpass i vårt sinn, så begynner ting å spinne der inne. Og så kan andre tanker enn de som Herren vil skal være der, begynne å gjøre seg gjeldende og bli en makt i våres liv. Og vi vet jo det der i våres dager, det utrolig masse tanker som kommer rundt oss. Men så sies det da i 1 Peter 1:13, der står det på denne måten her: bind derfor opp om deres sinn, står det, og vær edru, og sett deres håp fullt og fast til den nåde dere får i Jesu Kristi åpenbarelse. Ser du det? Her bruker han altså et uttrykk: bind derfor opp om dere. Det er hentet ifra en vanlig klesskikk i Midtøsten på den tida. Du vet, det gikk ikke i blå jeans og skjorte, men det skal jeg ikke påstå, men i hvert fall så hadde de en lang kappe på seg. Men hvis du så et menneske bare i en kappe som hang og slang, så du at han er ikke særlig forberedt til hverken ut å gå tur eller ut å gjøre et arbeid. Eller. Ja, hvorfor ikke da? Han har nemlig ikke bundet opp om seg. Altså beltet som skulle binde og holde kledninga sammen inn til kroppen, den viste at denne mannen eller personen er i aktivitet eller er forberedt til å gjøre en gjerning. Og Peter vil si til oss at vi også skal være forberedt. Det å være edru, hva er det? Jeg synes det var så fint, det var en eldre søster i Herren oppe på Seljord. Hun hadde en fin ting å si om det å være edru, synes jeg da. Det ble i hvert fall bare enda klarere for meg. Vet du hva å være edru er, Vidar, sa hun? Ja, når du spør på den måten, så har du sikkert tenkt på noe du vil si. Ja, det å være upåvirket, sa hun. Å være edru er å være upåvirket. Og Herren Jesus, han har altså gitt oss noe sånn at vi skal bli bevart ifra det som vil fange oss i tida vår. Det er utrolig mange ting som ønsker å fange vår oppmerksomhet. Vi vet jo, vi har jo medier, internett og aviser og TV-er og alt mulig. Det er alltid noe som vil fange vår oppmerksomhet, sansene våre, synet vårt, hørselen vår. Det som vi gir oppmerksomhet, det kan få innflytelse i våre liv. Og derfor er det så viktig at vi holder oss edru, for lar vi oss påvirke av alle mulige tanker som vil inn i vårt sinn, så blir vi påvirket, og da er ikke vi edru lenger. Og vi vet, et menneske som ikke lenger er edru, han begynner å skeie ut gjerne i ord og i tankeliv og i vandringa si. Og det er det opp gjennom tiderne veldig mange som har gjort. De har begynt hos Herren, men så har de latt seg påvirke. Derfor så tror jeg at det er viktig å bevare loftsrommene rene. Ikke hus på all verdens ting i ditt sinn. Ja, ikke slipp ting inn på loftet ditt som ikke skal være der. Du er nemlig et tempel for den hellige ånd. Ikke bare Guds og Kristi ånd, men den hellige ånd. Og det vil si det er Guds ånd som er hellig. Den er adskilt. Og du er blitt et innviet individ til å høre Herren til. Vi er helt spesielle for Gud, vi som er frelst. Har du tenkt på det? Vi er helt spesielle for Gud. Derfor er det så viktig at vi bevares ulastelige. Og derfor så tror jeg at det er viktig at vårt loftsrom i dette tempelet, at det beskyttes. Derfor må vi bindes opp med et belte. Og vi kan lese flere ting om belte i Guds ord. I Efeserbrevet, det 6. kapittel, der ramses opp Guds fulle rustning, står det. Og der står det om den rustninga i det 14. vers: stå da ombundet med sannhetens belte om livet, står det. Så det er altså sannheten som skal være med å binde opp om oss, om våres sinn. Ja, hvordan kan vi på en måte beskytte oss og være edru og være klar og være våken i denne tida her? Hellige dem i ditt ord, sa Jesus i sin bønn til sin far. Ditt ord er sannhet. Så hvis sannhetens ord får være med å prege mitt og ditt liv, så bevares vårt tankeliv og vårt sinn. Og da er det klart at livet vårt ellers også, det vil være et liv som er til behag for vår Herre og Mester, han som har kjøpt oss og frelst oss så dyrt. Og Paulus, han er inne på det at det var mange som anklaget Paulus og de for å være slike som reiste og gikk fram på et kjødelig vis, som han sier. Altså brukte vanlige menneskelige teknikker for å nå fram med sitt budskap og evangeliet og sånne ting. Men det gikk han imot. Han sier det i 2. Korinterbrev 10. Og det tredje vers, så slår han tilbake imot disse her anklagene mot seg da. Og så sier han det på denne måten: for selv om vi lever i kjødet, så fører vi ikke vår strid på kjødelig vis. For våre våpen er ikke kjødelige, men de er mektige for Gud til å bryte ned festningsverker, i det vi river ned tankebygninger, står det. Altså, det er bygninger som er lett for å bygges opp. Visse systemer som gjerne vil på en måte få oss til å legge oss på en bestemt retning gjerne. I det vi river ned tankebygninger og enhver høyde som reiser seg mot kunnskapen om Gud, og tar enhver tanke til fange under lydigheten mot Kristus. Se for deg det der, nå er ikke jeg politimann. Men politifolk, kanskje denne helgen her også i Bergen, er ute til å ta noen til fange, om jeg skal si det sånn, og sette dem i arresten, altså, fordi de oppfører seg ikke etter landets lover. Og du må holde dem sperret inne. De kan være til fare både for sitt eget og andres liv. Så du må ta dem til fange og holde dem i arresten. Og vet du hva? Her sier Paulus det, at til og med tankene skal vi prøve, de tankene som er i tida, og så skal vi ta enhver tanke til fange. Vi skal rett og slett arrestere tankene. Ja, men kan det være så farlig da? Skal vi begynne sånt? Nå skal vi være så nøyen. Og så kan dette føles som veldig sånn spissfindighet og sånne ting. Ja, la oss være litt nøye med det. La oss være nøye med hva vi slipper inn, og hva vi huser på i vårt tempel, eller det er jo Herrens tempel. Vårt legeme tempel for den hellige ånd. Du skjønner, hvis ikke vi arresterer tankene, så tar tankene oss til fange og arresterer oss. For da får de stor innflytelse i våres liv, og det er derfor at en opplever at folk begynner å gå andre veier enn Herrens vei, selv om vi skulle tro at de egentlig skulle holde seg på Herrens vei. For de huser i sitt sinn på ting som ikke burde være der. Derfor så gir Herren oss frelse i sitt ord. Ja, han sendte sitt ord og helbredet dem, står det. Og det tror jeg også gjelder tankelivet. Du kan bli renset fra en skjev tanke. Du kan tenke feil om Gud, ser du. Du kan tenke feil om deg selv også. Og du kan ha feil tanke om andre mennesker. Ja, kanskje du er av et sånt sinn at du har lett for å være veldig mistenksom, og at du huser på mistanke overfor andre mennesker uten at det der ligger noe til grunn for det. Og da blir det veldig sånn vanskelige intriger. Og jeg må si det, at jeg merker det i arbeidslivet som jeg har vært i, at det er så mange sånne ting som får lov å prege miljøer i visse sammenhenger, og det kan fort komme inn alle veier. Derfor så er det å få ting fram i lyset. For lyset har den evnen at det sletter ut det som er galt. Når en ting blir bekjent, når du setter ord på en ting som ikke hører hjemme i sannhetens lys hos Jesus, så har det den evnen at det kan ta det bort, og det en veldig preventiv effekt i å ta sånne ting fram. Det står til og med om en konge i Bibelen. Han var nyinnsatt som konge. Han var konge over Ammons barn, står det. Han hette Hanun. Og nylig hadde hans far avgått ved døden. Og kong David, som var Israels konge, vet du, han ville gjerne vise Hanun vennskap. For han sa til sine tjenere, David, at hans far Nahas, han viste jo meg vennskap, og vi hadde et vennskap i sammen. Jeg vil at dere skal reise over til Ammons barns konge. Dette kan du lese mer om i 1. Krønike 19. Og vet du hva? Så kom disse sendebudene fra David og ønsket å ære og vise vennskapet fra Davids hjerte og til denne kong Hanun, som han hette, han nye kongen. Men så hadde han noen rådgivere, og så sa til han, du, disse her som er utsendt ifra David, du må ikke tro at de har noe godt i tanke. De vil bare speide ut landet, og de vil bare spionere. Og så nærte disse her ordene og setningene opp under en mistanke. Så det ble det grunnlag for mistanke i de sine liv. Og vet du hva de gjorde? De tok altså David sine utsendinger og vanæra dem. Det står at de rakte av dem alt håret de hadde på hodet. De kom helt tilbake. Nå er det jo mange som gjør det frivillig, da. Men der nede var det jo vanlig å ha masse skjegg og hårvekst, om jeg skal si det sånn. Men altså, de ble raka av, og så skar de av klærne deres helt opp til setet. Det er det vi har her bak, det setet. Så skar de av, så de gikk som en knallsmå miniskjørt, om jeg skal si det sånn, omtrent. Og så måtte de gå tilbake. Dette var en fryktelig vanære. Men hva var det som skjedde da? Jo, vet du hva, så begynte Ammons barns konge å leie inn veldig masse soldater og hester. For nå tenkte de, nå kommer David til å hisse seg opp, så nå skal vi gå i krig mot han like godt. Og jeg skal fortelle dere en ting. Mellom 40 og 50 000 mennesker avgikk med døden på grunn av en feil tanke som ble huset, og det ble nært opp under mistanke om et annet menneske. Så tankene våre er ikke likegyldige, altså. Det er ikke likegyldig hva jeg og du tenker om hverken andre mennesker, om deg selv, eller om Herren, eller om menigheten, eller om Guds ord. Derfor, bli fornyet i deres ånd og sinn. Og jeg er veldig glad for folk når de er opptatt med Guds ord. For når vi tar oss en tur inn i Guds ord, så er det som et basseng med fryktelig sterk klor. Og du vet, det er rensende effekt, vet du. Der står om vannbadet i ordet, står det. Og det er det som skjer når vi lar Guds eget ord få makt og innflytelse på oss. Og jeg har merket det i mitt eget liv at tanker som jeg har tenkt har blitt åpenbart å være fullstendig galt etter at jeg har gått inn i Guds eget ord, for ordet har renset bort de gale tankene, og så begynte jeg å tenke riktig om Herren og om de tingene der. Jeg skal bare ta med en person til slutt her. Her står om en mektig mann. Det var Naaman. Han var den syriske konges hærfører. Han var en mektig kriger, står det. En veldig stridsmann. Han hadde stor innflytelse. Han var jo general. Men han var spedalsk. Og det er liksom hele det der første inntrykket, det raser sammen med det der siste lille ordet. Men han var spedalsk. Og det var en fryktelig sykdom og smittsom var det, og i Israel var det jo sånn at de spedalske, de kunne ikke være sammen med andre folk. De måtte holde seg utenfor på anviste steder. Og når de møtte et menneske, skulle de rope uren, uren, liksom for å markere at, oi, disse her er smittsomme, vi må ikke gå for nærme deg der. Så det var en fryktelig sykdom å ha denne spedalskheten. Men så står det om Naaman at han en dag hadde, eller han og hele hans hær, hadde gjort inntog i Israels land, Og på et herjetog hadde de bortført en liten jente. Hun tjente nå hos Naamans hustru. Og så når hun så på sin herre da, så sa hun til sin husfru at hadde bare min herre vært hos profeten vår i Samaria, så skulle nok han fri ham ifra spedalskheten. Og så gikk jo kona til Naaman og sa dette til sin mann, og han trodde på det ord og gikk videre til sin konge. Og så skreves der et brev der om at til Israels konge faktisk, og Naaman tok med seg både folk og cash. Han måtte ha noe å betale med, vet du, han tenkte de skal nok kjøpe meg fri fra den her sjukdommen. Og så reiste de over til Israel og trådte inn til Israels konge. Og Israels konge, når han leste brevet, så ble han helt forstøkt. Og så sa han til Naaman, er jeg Gud? Kan jeg gjøre død eller og levende? Jeg har ikke den makten der. Og han sønder rev sine klær i fortvilelse. Men så ryktes dette her, at dette hadde skjedd. Og da sendte profeten Elisa, som da var profet i Israel, han sendte bud opp til Israels konge, og så sa han til han at la Naaman komme hit til meg, så skal han få kjenne og erfare at det finnes virkelig en profet i Israel. Og da ble adressa gitt til Naaman og hele hans følge, og så badet det ned til Elisa og der han bodde. Og når de kom fram til den oppgitte adressen, så står det at Elisa sendte ut et bud, altså en disippel av seg. Og når denne disippelen kom ut på veien der og fikk se Naaman, denne generalen med 5 stjerner, vet du, alle veier, he? Da sa han til han, gå og ba deg og dukk deg 7 ganger i Jordan, så skal ditt kjøtt bli frisk på deg, og du skal bli ren. Og dermed så avsluttes dette frelsesbudskapet. Ja, men det var jo veldig flott å få et frelsesbudskap ut av døra til profeten. Men i stedet for så ble han rasende, står det. Han reagerte sånn på dette her, at han som var så en stor general, måtte ydmyke seg på sånn og bli kommandert av en liten disippel, av en fattig profet som ikke eide noen ting. Nei, dette gikk for langt, og han vrei om hesten og vogna og kjørte tilbake i sinne. Og da står det at jeg tenkte, han hadde noen andre tanker enn det som ble presentert for han når han møtte dette budskapet. Jeg tenkte, sa han, at profeten ville komme ut og stå fram og påkalle sin Gud og føre handa si fram og tilbake på det syke stedet på kroppen og på den måten ta bort spedalskheten, står det. Det tenkte han. Og når jeg ikke fikk det som jeg tenkte, så kan det være det samme. Er ikke elvene våre hjemme i Syria, i Damaskus, Abana og Parpar? De er langt bedre enn alle Israels vann. Kunne ikke jeg bade meg i deg og bli rein? Og nå skal jeg liksom bare hoppe ned i Jordan. Nei, dette var et foraktelig. Det var et anstøtelig budskap. Ja, ordet om korset, det er jo en dårskap. Og det var i grunn det han fikk merke denne dagen. Det var et dårskapsbudskap som ble gitt til han. Og det av et ringesendebud. Men vi vet jo alle det var dette som kunne berge han. Hva skjedde? Jo, heldigvis for Naaman, så hadde han noen som kunne kakke han på skulderen. Du, Naaman, hvis profeten hadde bedt deg om å gjøre noe vanskelig, hadde ikke du da vel gjort det? Og hvor masse mer da, når han bare ber deg om å gå ned og dukte og bli rein? Og så klarte de å overtale han til å tro på det budskapet som ble gitt. For også ved troen renset han også deres hjerter, var vi inne på i stad. Ved troen renset han også deres hjerter. Og det var det når han kapitulerte og tok disse tankene sine til fange under lydigheten mot dette nye budskapet han fikk høre. Det var først da underet skjedde i hans liv. De gikk ned til Jordan. Han fikk legge av seg sin stolte rustning og kledning. Og da kom skammen til syne. Jeg ser det for meg, det som skjer der. Tenk, den rotnande kroppen som står där på rot. Men det är ett löfte, hvis du går ut i det vannet och dukar det 7 gånger, så blir du ren. Och så gick han i tro mot det ord, ut i Jordanelva och dukade sig 7 gånger. På den 7:e gång steg han upp och till sin stora förbauselse så var köttet hans friskt och han var ren. Det står att det köttet var som på en liten gutt. Och jag hade en gång en liten gutt, han är blivit 13 år nu, men jag huskar när jag var små, det var mjukt som en barnrumpe som vi säger. Alltså det är väldigt, det är rent kött, om vi ska säga det sånt. Men slik blev hans kött när han gick i tro mot det ord som Herren hade gett vid sin profet. Så tankelivet vårt, det är viktigt. Det är viktigt vad vi tänker. I ordspråkarna står det, som ett människa tänker, så är han. Och så står det i Jesaja 55:9 att för som himmelen är högre än jorden, slik är Herrens vägar högre än våra vägar och Herrens tankar är högre än våra tankar. Vad slags tankar vill du ge prioritering? Vad slags tankar vill du husa på? Vad är det som passar i Guds tempel som är ditt legeme? Där passar verkligen Herrens tankar in, inte sant? Och dessa tankar är med att rensa vårt sinn. Och det är till beskyttelse för oss, för att vi kan stå värna i denna tid som vi lever i. För djävulen, han har inte bara någon bedrag, men han har någon listiga bedrag. Han är så listig, ser du. När folk listar sig på tå, så är det inte så gott att höra dig. Det är värre, visst jag går och trampar, då är det lättare att avslöja dig. Men djävulen har någon listiga bedrag han framsätter för Guds folk, för att få dig tillbaka i sina klör. Men därför är det så viktigt att vi binder upp om oss, om våres sinn, så vi är edru och sätter vårt hopp fullt och fast till den nåde vi får i Herren Jesu åpenbarelse. Ta med ett skriftsted till slut. Det är 1 Peter 4:1. Där står det, da nå alltså Kristus har litt i kjødet, så må också dere väpne dere med den samme tanke, står det. Med den samme tanke, att den som har litt i kjødet är färdig med synden. Åh, det är ett vidunderligt våpen Herren har gitt oss. Han ger oss rustning, han ger oss våpen i hand. Och vad är det vi ska väpna oss med? Att vi väpnar oss med den tanken, att på samma måte som Kristus gick till Golgata för att dö, så blev Kristus färdig med synden. För han gick inte där upp för sin egen synds skyld. Jesus Kristus hade ingen synd som han trängte att bli dräpt på eller för och sone för, men det var för våras synder. Så när han gick upp till Golgata kors, så tog han lika gott oss med oss upp till Golgata. Och så lej han i sitt kött. Och så blev han färdig med synden, med vår synd. Han är färdig med den synden. Och så kan vi spöra, är du färdig med den synden? I ditt sinn? Du kan väpna dig med den tanken. Att det synden, den ska inte få anklaga dig till fördömelse längre. För den bar Jesus i ditt sted. Åh, så vi kan väpna oss med det som står i Guds ord. Det är en fryd för mig att det är så fullständigt, fullkomment det som Herren Jesus har gjort. Kristus lej i sitt kjød, och så kan vi också väpna oss med den samma tanken, att den som är lite i kjødet, han är färdig med synden. Det är inte någon som går till en kyrkogård och vill säga att du som ligger under här, du må komma upp igen, för jag har en sak emot dig. Du är färdig med det, vet du. För du är död i förhåll till det, inte sant? På samma måte så döde vi med Kristus på Golgata. Och Gud har gjort sig färdig med synden. Väpna dig med den tanken. Herre Jesus Kristus, jag tackar dig för ditt ord. Jag tackar dig för att vårt legeme är ett tempel för den helige ond. Det är inte vem som helst som är samlad på samling här ikväll, Herre Jesus. Men det är din egen helgedom som du har rejst upp. Åh, Herre Jesus Kristus, därför är det likegyldigt vad vi slipper in i helgedomen. Vi läser om dig, Jesus, att du måtte in och rensa tempelet. ja, du, det gikk hardt for seg, Jesus. Ja, du laget deg en svepe, og du pisket deg som var der, for der hadde trengt seg inn en helt annen tankegang i dette tempelet, som ditt, enn det som skulle være der. Og så drev du ut deg som drev med basarene, og solgte og kjøpte der, og laget brød og sirkus der inne, Herre. De måtte ut. Ditt hus skulle være et bønnens hus. Det er noe som er hellig. Det er noe som er innvidd for deg, Herre Jesus. Og du har betalt prisen for oss, Herre. Og nå er det vi som er et slikt et tempel. Derfor er ikke det alle mulige ting som vi kan huse på, heller i våre hjem. Heller ikke i vårt liv, Jesus. Ikke i menigheten heller. Det hører deg til. Og hjelp oss, Jesus, så vi legger dette på minnet. At vi huser det som er til behag for deg, Herre Jesus. Så vi kan vandre til behag for deg, Herre Jesus. Og for lever vi, så lever vi for Herren. Og dør vi, ja, så dør vi for Herren. Og enten vi da lever eller dør, ja, så hører vi Herren til. Og det er dette, denne relasjonen, dette forholdet her, det er det som er viktig. Og så gjør du oss til et vitnesbyrd om deg, Herre Jesus. Sånn at du blir synlig i denne verden, som er en ond verden, Herre Jesus. Og så kan du stråle frem med det livet som du lever i oss, Herre. Og jeg vet at du er den som dyktiggjør og gjør disse tingene, Herre Jesus. Må du velsigne flokken her, Herre Jesus. Og kanskje er det noen som må ta et oppgjør med ting som de huser på i sitt liv. Vi leser om de som hadde blitt omvendt i Efesus, at de hadde jo drevet med trolldomskunster. Kanskje det er mange som huser på trolldomsartikler i sine hjem. Jesus, rens. Vi må rense ut dette her, sånn at du kan ha tronen i våres liv, Jesus. Det er ikke likegyldig hva vi huser på, Herre. For du vil være der og være Herre og ha herredømme i våres liv. I Jesu navn. Amen.